Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Менен угарман, бүгүн 13 май дүйшөмбү. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Кангүл Элкеева алып барам алдыдагы жарым саатта. Freedom House уюму сабалган укук коргоочулук Бек Азимовго байланыштуу кабатырлануусун билдирди.
Анан мындай утун тындыра чаап, элдин көзүнчө көп эл жүргөн жерде сабалган ушул окуя биринчи болуп атат.
Тарыхый парламенттик шайлоо өткөн Пакистанда бийлик алмашуу алдында турат. Жаңы өкмөттү мурдагы премьер-министр Нафаз Шариф түзмөкчү.
Эл үчүн мен апаренттерден биз менен бирге олтурууну суранам.
Манас жана Семетейдин видео версиясы жарык көрдү. Анын бет ачары 14 майда өтөт. Бул боюнча биз түз ободо маектешебиз. Булар тууралуу алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кезек эле Нора Бейшенбек кызында.
Рахмат, саламатсызбы. Кырсыктаган учактын кара кутусу ит менен изделип жатат. Транспорт жана коммуникация министрлигинин маалымат катчысы Кылычбек Досумбетов чүйдө кырсыктаган учактын кара кутусун издөөгө кинологдор тартылганын Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында учактын кулаган себептерин иликтеген өкмөттүк комиссиянын иши бир жылга чейин созулушу мүмкүн. Комиссия ошондой эле экологияга тийгизген кесепетин да аныктайт. Досумбетов кырсыкты иликтөө боюнча АКШ тараптан эч кандай каршылык жана тыюу жоктугун белгиледи. Буга чейин АКШ тарап кара кутууну издөөнү токтотууну талап кылып жатканы кабарланган эле. 3 майда Чүйдүн Чалдабар айылынан анча алыс эмес жерде Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик борборуна таандык Боинг 707 кулап түшкөн. Маалыматка караганда учак асманда эле жарылып, жерге 3-4 бөлүнүп түшкөн. Учакта 3 киши болгон, экөөнүн күйгөн сөөгү табылган. Кырсык боюнча өкмөт атайын комиссия түзгөн болчу. Ошто коомдук саясий кырдаалды курчуткандарга чара көрүлөт. Ош шаардык мэрияга караштуу коопсуздук жана укук тартиби боюнча координациялык кеңеш жыйын курду. Анда күч органдар менен биргеликте уюшма кылмыш топтун мүчөлөрүн издеп кармоо, коррупция, диний экстремизм жана ашынган улутчулдук жикчилдик менен күрөштү күчөтүү чечими кабыл алынды. Ошондой эле кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн 1-июлга чейин ыкчам иликтөө иш чараларды түзүү тапшырылды. Ош шаарында коомдук саясий кырдаалды курчуткандарга чагымчылыкка баргандарга чара көрүү керектиги айтылды. Жалабатта уудан кырылган койлордун саны 130 ашты. Жалабатта Сузак айыл өкмөтүнө караштуу Ач Чабар аймагында уулуу заттар көмүлгөн жерде отоп жүрүп күр кырылган кой козулар боюнча райондук комиссия түзүлдү. Жалпы саны Ач Чабарда 200 кой жайылган. Маалыматка караганда Ач Чабарда 1980-жылдары 170 тоннадай уулуу заттын калдыктары көмүлгөн. Сузак айыл өкмөтү ал жерди тосуу үчүн глобалдык экологиялык фондко долбоор даярдаган. 4 айда 100 000 ашык бөтөлкө жасалма арак шарап кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы кабарлады. Аталган кызмат жыл башынан бери 100 ашык рейд өткөргөн. Натыйжада баасы 8 000 000 жакын 133 000 жасалма арак шарап алынган. Материалдар тиешелүү мекемелерге, күч органдарына чара көрүү үчүн жөнөтүлдү. Учурда жасалма алкоголь продукцияларын чыгаргандарды аныктап, товарларды алуу иш чаралары улантылып жатат. Түркия Сириядагы жаңжалга аралашпайт. Бул тууралуу түрк премьери Режеп Тайип Эрдоган жекшембиде Стамбулдагы митингде билдирди. Анын айтымында өткөн ишембидеги Рейн Халы шаарчасына жардыруулар Түркиянын Сириядагы согушка аралаштырууну каалаган чагым болгон, бирок мындан майнап чыкпайт. Ошондой эле Эрдоган жарандарды чагымчыл аракеттерге алдырбоого чакырды. Түркиянын Сирия менен чектеш Рейн Халы шаарчасына кош жарылуудан 46 кишинин өмүрү кыйылган. Түркия бийликтери жардыруу үчүн Сириянын президенти Башар Асадтын режимине байланышы бар топтордун жана чалган кызматтарынан шек санап жатат. Түркиянын ички иштер министрлиги жардырууга тиешеси бар делген 9 адам кармалганын, алардын арасында Сириянын чалган топтору менен байланышы бар адамдар бар экенин кабарлады. Канымгүл.
Рахмат, Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырган жаңылыктарды. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит кейжи жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык чекит мобил дарегинен окуп туруңуз. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 12 тыйын, 1 евро 63 сом 15 тыйын, 1 рубль 1 сом 54 тыйын, казак теңгеси 31 тыйынга барабар болууда. ООДО Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырууда. Эми баяндарга орун беребиз. Freedom House уюму сабалган укук коргоочулук Бек Азимовго байланыштуу кабатырлануусун билдирди. Ички иштер министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү жана укук коргоочулук Бек Азимов 9 майда кечки саат 8 чамасында уулу жана кайнеси менен унаада келатканда белгисиз адамдар машина менен кууп келип, алдын туруп токтотуп үчөөн тең сабап салган. Натыйжада Азимовдун оң буту эки жерден сынган, бети башы көк ала болгон. Бул иште Азимовдун айрым кесиптештери анын ишмердүүлүгүнө байланыштырып атышат. Окуянын кесиптешим Тимур Токтоналиев иликтөөдө. Тимур, бул боюнча кандай жыйынтыктар бар?
Бул иш боюнча кылмыш иши козголгону жана аны Свердлов районунун ички иштер бөлүмү тергеп жатканы белгилүү. Ал эми тергөө иштери кандай жүрүп жатат, натыйжалары барбы? Азырынча шаардык ички иштер башкармалыгынан жооп жок, аны кечки чыгарылышта биле алабызга деп ойлойм. Анан негизи Freedom House бүгүн эртең менен тараткан билдирүүсүндө Улукбек Азимов улуту боюнча өзбек болгонуна да көңүл буруп, укук коргоо органдары бул кылмыш анын улутуна да байланышы мүмкүн деген жагын караш керек деп жазды. Америкалык укук коргоо уюмунун Евразия боюнча программаларынын директору Сюзан Корке. Азимовдун сабалышы анын ишмердүүлүгүнө байланыштуубу же байланышы жокпу, ага карабай Кыргызстанда кеңири таркаган бейбаштыкты токтотуш керек деп айтты. Ал эми анын кесиптештери, укук коргоочулар, ошо сиз айткандай эле ишмердүүлүгүнө байланыштырып жатышат. Ошо Кыргызстандагы бир топ белгилүү укук коргоочулар буга тынчсыздануусун билдирип билдиришти. Кылым шамы уюмунун жетекчиси Азиз Абжирасулунун пикирин уга кетсек.
Бул өтө улуттуу, себеби укук коргоочу өзү жалгыз эмес, ал үй бүлөсү менен жашы жетпеген жаш өспүрүм баласы, бир тууган кайнысы болуп, баары бирдейинен адам, белгисиз адамдар тарабынан эч себепсиз токмоктолуп атат да. Ушундай агрессивдүү, өтө катуу, ошол жердеги көргөн адамдар менен, ошо күбө болуп калган адамдар менен сүйлөшкөнүбүздө өтө аябай катуу, эч бир сөз айтпастан токмоктоду деген маалыматтарды беришти да. Бул деген мындай баарыбыз эле ойлончу инцидент болуп атат да.
Тартип коргоо органдарынын реакциясы кандай болуп атат?
Тартип коргоо органдары ошо тергелип жатат деп айтышты да, бирок азыр ошо байланыша ал десек мүмкүнчүлүк болбой атат. Анан кеңири байланышып, анан алар айтып беришет го, ошо табылыштыбы, табылган жокпу кылмышкерлер.
Анан буга чейин ошо жогоруда айтылгандай анын бети башы көгөрүп, буту сынган айтылды, азыр ооруканада деп. Абалы кандай экен, байланыша алдыңбы Азимовдун өзү менен?
Азимовдун өзү менен байланыша алган жокпуз, анткени ошо өзү сүйлөй албайт, интервью бере албайт деп айтышты, бирок анын жакындары негизи оңолуп баратканын ошо айтышты да.
Чоң рахмат. Бул Тимур Токтоналиев болду. Анын толук берүүсүн кечки азаттыктын кечки берүүлөрүнөн уга аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Азыр Баткен облусунун быйылкы окуу жылында 8000 бала орто мектепти аяктаса, анын тең жарымдайы жумуш издеп чет өлкөгө кетет. Орто билим алгандардын көпчүлүгү ички мүмкүнчүлүгүнө өзү сүйгөн кесипке эмес, турмушта жакшы жашоого, акча табууга ыңгайлуу багытты тандап алышканын айтышат. Балдардын кесип тандоосуна орто мектептер да таасир эте албай жатыптыр. Кененирээк Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Орто мектепти бир айдан соң бүтүрүп жаткан Адилет кайсыл кесипти тандаарын али так билбегени менен ичинде математик болууну эңсеп жүрөт. Бирок ал орто мектепти аяктары менен Орусияга болбодо эле дегенде Бишкекке барып соодадагы туугандарына кошуларын так билет. Бир аз акча таап бутка тургандан соң билимимди улантам да дейт.
Мен өзү мектепте математик жок болгонуна байланыштуу математик болом дегенден, бирок эч нерсе жок, жүрөбүз.
Анан азыр эмне кылайын деп атасың
эми? Россияга кетсем билем, же Бишкекте братандар бар, бизнесмен, ошолорго барып жардам берсем билем. Кийин пул таба турган жолду табыш керек да азыр. Пул тапкандан кийин аягы дагы окуп эме болор да.
Аймакта орто мектепти аяктары менен өзү сүйгөн кесипке эмес, Орусияга аттангандар аз эмес. Алардын бири Сабыр өткөн жылы мектепти бүтүрүп, дароо эле миграциянын агымына кошулган. Же атайын кесиби жок, тийиштүү кагаздары да так эмес барган Сабыр 6 айда артка кайтып, өзүнүн көзү жеткендей эми дыйканчылык менен эле жанбагам го дейт.
Бирок мен ойлогондой болбоду.
Эмнеге?
Мен ойлодум, барып эле сразу ишке кирип айлык алам деп. Анан документ турлаш керек, ашам ташамы көп экен да. Анан 6 ай иштеп келе бердим. Иши оор, аз келип өзүмдүн эле дыйканчылык чарбамды аткаруудам.
Орто билим берип, балдардын турмуш жолуна салып жаткан мектептердин деле кесипти тандоодо орду анчалык болбой жатыптыр. Мисалы, Кыштыт орто мектеби акыркы 18 жылдан бери мектептердин олимпиадасынын райондук деңгээлине да катыша элек. Анткени мугалимдердин өзүнүн сапаты анчалык эмес дейт. Аталган мектептин мугалими Сейдахмат Абдуллаев.
Химия сабагы жетишпейт да. Бизде компьютер класста жок да мынайт да. Мектеп бүткөндөр көбү Россияга кетип атат, окуу жерлерге кетип атат, башка жактарга. Кесип сабат боюнча бүткүз. Кесиптен балдар көбүнчө азыр заман талабына жараша өздөрү кесипти тандап атат. Сапаты составы көбү завочко бүткөн окуучунун мугалимдер. Окуучуна бүткөндөр аз эле. Энди мугалимдердин баягы билим деңгээли төмөн болгондуктан, окуучулардын билим деңгээлинин сапаты төмөн да.
Учур жаштары өзүнүн ички мүмкүнчүлүгүнө, каалоосуна жараша коомдо өз ордун табуу үчүн кесип тандабай, турмуш шартка, абройго карап кесипке багыт алып жатышат. Орусияга барам деп эле ташкынагычка окуп кеткен баладан мүмкүн чоң илимпоз чыкмак. Ошондуктан башталгыч жана орто билим берүү мекемелеринде бул жаатка маани берүү зарыл, дейт Өрүкзар жаштар кыймылынын жетекчиси Данияр Улмаасов.
Ошол кандайдыр бир деңгээлде жакшы акча төлөнгөн тармак же болбосо престиждүү болгон тармактардын кесиптин ээси болууну бардык жаштар санап калды. Ошондуктан бул негизинен жаштардын арасында бир чоң бир маселени жаратууда. А бул деген нерсе өзүнүн ички потенциалын, жөндөмүн, анын аракетин таптакыр бааланбай жаткан учурда. Бул балким биздин мектепке чейинкиден тартып, ошол мектеп мезгилиндеги орто билим берүүчү мекемелеринде билим берүү системасында ошол кесипти туура тандоону жана ошол кесип аркылуу коомдо өз ордун табуунун бир эрежесин жоктугун себеби.
Аймактагы атайын кесиптик окуу жайларда да акыркы жылдары миграцияны эске алуу менен темир ширеткич, ташкынагыч сыяктуу акча табууга ыңгайлуу делген кесиптер үчүн басым жасалып жатат. Убакыт өтүп, абал өзгөргөндө фортепиано же саксофон ойногусу келген, бирок ташкынагыч болуп калган колдор кантет айтуу кыйын. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушул теманы билим берүү жаатындагы адис Асылбек Жоодамбеков менен болгон маек менен улантабыз. Маекте Рахат Кеңешбай уюштурду.
Мектеп реформасын өкмөт көптөн бери эле жүргүзүп келатат. Атайын программалар да кабыл алынган болчу. Бүгүн ошол реформалар өз натыйжасын берип атат же бере баштады. Мугалимдик кесип мурдагыдай баалуу, барктуу боло баштады деп айтса болобу же дагы эле мурдагыдайбы?
Тилекке каршы мугалимдик кесип бүгүн абдан бир өгөйлөнгөн кесип. Бул эми өгөйлөнгөн дегенин көбүнчөсүн бул адистер тарабынан кичине өгөйлөнүп турат. Бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда 2204 мектеп бар деп элебиз. Өкмөт мамлекеттин башындагы адамдар шайлоо учурунда болобу, башка учурда дайыма мектепти эске алып, биринчи ушул бюджеттик мекеме катарынан маани берет. Бирок тилекке каршы биздин жанагы конституцияны кабыл алганда, негизги мыйзамды кабыл алганда социалдык мамлекет деп жазып алып туруп, бүгүнкү күндө мамлекет канчалык мектептин баардык бир ремонтун баштап, мугалимдерди даярдоодо болсун, окуу китептер менен камсыздоодо, баардык тармактарда мамлекет өзүнө алып алган дагы мамлекеттин бөлгөн каражаты бүгүнкү күндө мектепти жарытпай атат. Айлык акы төмөн, мисалы үчүн мына 2011 жылдын 1 маянан баштап айлык акы көтөрүлдү эле. Бүгүн мугалимдерден сурасаңыз, эч бири кандай бир деңгээлде айлык акыдан бир ыраазы болгон жокпуз деген жоопту айтышат. Андан тышкары окуу китептери дагы абдан начар абалда, мектептердин ремонттук иштери дагы өтө оор абалда да. Деги эле мектептин кайсы тармагын албаңыз, бүгүнкү күндө оор абалда. Ошондуктан мен ойлой турам, бүгүнкү күндө мамлекет чечкиндүү түрдө өзү моюнга алыш керек 100% мектепти каржылай албай тургандыгын, мугалимдерди каржылай албай тургандыгын моюнга алып, коомчулукка кайрылыш керек. Демек коомчулуктан, ата энелерден жардам сураш керек, кызматташ керек болуп турат да, бүгүнкү күндө бул учурдун талабы болуп турат деп ойлойм.
Кандай жол бар ушул кызматташуунун?
Эң негизги нерсеси мамлекет бүгүнкү күндө моюнуна алыш керек. Ооба, жанагындай мүмкүн жанагындай социалдык коргоого муктаждыгы бар ата энелердин балдарын толук мамлекет жанагындай атайын 100% мамлекеттик мектептердин кармап туруп, ошолорду мамлекет колго алыш керек дагы. Ал эми жок дегенде мектептердин 50%га жакынын, республикадагы мектептердин 50%га жакынын жарым мамлекеттик, жарым менчик формага өткөрүш керек. Бул эмне деген сөз? Ошол азыркы күндө мына Бишкек шаарында, чоң шаарларда болуп аткан сыяктуу ата эне коомчулук жанагындай калп коргоочулар тобу аркылуу, атайын спонсорлор аркылуу, же болбосо ири мекемелер аркылуу колдоого алыш керек. Антпесе мектептин абалы абдан оор болуп турат да.
Жаш мугалимдин депозити деп дагы бир чоң программа ишке ашырылды эле, ошонун натыйжасы болдубу? Сиз мугалим деп
мына өзүңүздөр байкап аткандай жогоруда айтылып кетпедиби, мындай кыргыз көз карандысыз алгандан бери эле реформалык аракеттер жасалып атат. Бирок ал реформалык аракеттер тилекке каршы биздин мамлекеттин же болбосо бир кесиптик бирдиктердин, мугалимдердин бир демиргеси менен эмес, сырттан келген донорлордун жардамы менен болгондуктан ал баягы бир ошол долбоор иштеп турган чакты ишке ашып атат дагы. Анан долбоор бүтүп калгандан кийин ал тилекке каршы өзүнүн ишмердүүлүгүн токтотуп калып атат. Жаш мугалимдердин депозити дагы ошол сыяктуу. Жанагы Азиялык өнүктүрүү банкы каржылап турган мезгилде ошол бир канча жыл бою ишке ашты дагы, ал долбоор токтоп калгандан кийин мына бүгүнкү күндө токтоп турат. Бул 2011 жылдагы айлыкты көтөрүү жаш мугалимдерге жанагындай категорияны алып салып баягы стажына карабай карабастан мисалы үчүн мугалимдердин жаш мугалимдердин жумушка алынуусуна жакшы эле көмөк көрсөттү. Бирок дагы эле болсо мисалы үчүн бүгүнкү күндө Бишкек шаарында, Ош шаарында же болсо айыл жерлеринде деле 4000-5000 айлык бул абдан аз айлык болуп саналат да мугалимдер тирек кандай бир деңгээлде айлыктын көтөрүлгөндүгүн материалдык жактан жакшырып калгандыгын сезген жок да тилекке каршы.
Билим берүү жаатындагы Адис Асылбек Жоодамбеков менен Рахат Кеңешова маектеште. Сиз түшкү азаттыкты угуп атасыз. Микрофондо мен Кангүл Элкеева. Бишкекте саат 1:15 өтүп калды. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кырсыктаган учактын кара кутусу ит менен изилденип атат. Ошто коомдук саясий кырдаалды курчуткандарга чара көрүлөт. Жалабат уудан кырылган койлордун саны 130 ашты. 4 айда 100 000 ашуун бөтөлкө жасалма арак шарап кармалды. Түркия Сириядагы жаңжалга аралашпайт. Пакистанда парламенттик шайлоодо уткан мурунку өкмөт Нафас Шарип жаңы өкмөттү түзүүгө киришти. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер азаттык чекит KJ сайтынан дагы окуп таанышсаңыздар болот. Эми биз берүүбүздү аймактагы кабарлар менен уланталы. Жалабаттын Сузак районундагы Атчабар аймагында айыл чарбалык уулу заттар көмүлгөн жерде оттоп жүргөн 130 ашуун кой күрөлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине маалымдашкандай, уулу заттар көмүлгөн жердин үстүңкү катмарын түстүү металл катары белгисиз жарандар чыгарып кеткен. Бул жер атайын тосулбагандыктан койлор оттоп кирип ууланып күрүнөн өлгөн. Былтырда бул жерде вакцинадан миңдеген мал кырылган болчу. Учурда бул маселени аймактан кабарчыбыз Рыспаев Драймов иликтөөдө. Ал азыр биз менен түз байланышта турат. Рыспай агай, кырсыкка кимди эмнени күнөөлөп атышат?
Азырынча ички иштер башкармасынын оперативдүү тобу иштеп жатат. Алардын алдын ала берген маалыматтары боюнча окуя терең изилденип атат. Ал эми койду баккан киши болсо ошол уулу заттардан өлгөнүн айтып атат. Ал учурда ошол балдары түшкү чайга киргенде койлор 230 чакты кой ушул уулу зат көмүлгөн жайга кирип кетиштирди. Анан жалап аларды кайтарып кеткенден кийин Алачка жеткенде өлө башташты. Бардыгы азыр ушул сааттарга гана 133 козу өлдү деп атышат. 2 соолукту немеге жиберишиптир текшерүүгө. Ошондой эле бул жерди коргоо тосмолоо милдети Сузактын кара алма токоо чарбасына караштуу экен. Ал эми Сузак айыл пост тарабынан ушул химиялык заттарды тосмолоо жагы үчүн глобалдык экологиялык фонд үчүн атайын долбоор жазылыптыр. Ал долбоор быйыл колдоого алынат деген пикирлерди айтышты.
Бирок ошо долбоор ишке ашканча мынтип элге дагы чыгым болуп атпайбы? Чыгымдар эсептелип бүтүптүрбү?
Ошо райондук комиссиянын алдын ала эсептөөсү боюнча болжолдуу түрдө 400 000 сомдон ашык зыян келтирилген. Себебинде козулардын ар бирин 3-3.5 000 сомдон эсептеп жатышат комиссия. Анан кандайдыр бир жыйынтык ошо оперативдүү иликтөө тобунун чечимине жараша болот окшойт. Бул жерде баардык областтык райондук жетекчилердин башчылыгында изилдөө иштери жүрүп жатат. Козулар болсо көмүлгөн, мен көрүп турам ачык эле жерде.
Дагы канча кой бар экен? Жалпысынан канча кой бар экен эле Рыспай агай?
Ушул койчунун колунда 750 элдин кою бар экен. Анын ичинен 230 ушул көмүлгөн жайга келген экен да уулу химикаттар. Ал эми жана биз башында айткан вакцинадан өлгөн койлор бул жерде өлгөн эмес, алар башка районун башка жайыттарында жана Өзбекстандан кийин Россиядан алынган деп айтылган вакцинадан өлгөн. Анан областтык жанагы ветеринардык башкарманын маалыматы боюнча ошо вакцинадан 2138 кой өлгөн. Ошондой эле бир нече кызмат адамдары жоопко тартылып, кийин соттун натыйжасында алар акталып чыгышкан.
Анан сиз белгилебедиңизби, бул бир айыл өкмөтүнө тиешелүү экен деп? Ошол эми чыгымды койчу төлөйбү же тосмону тоспогон ушул айыл өкмөтү күнөөлүү деп атышабы?
Азыр оперативдүү иликтөө тобунун айтымына караганда азырынча жыйынтык чыгаруу али эрте. Негизи райондук комиссиянын төрагасы Туркбаев Төрөгөлдө мырза айтып жатат, ошол койчу өзү төлөсө керек деп атат. Койчу болсо ошо өлгөн козулардын эмдерин, башка немелерин тиги ээлерин алып барып тапшырып бердим деген сөзүн айтты. Ошол
чоң рахмат. Чоң рахмат. Бул аймактан Жалабаттан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов болду. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Тарыхый парламенттик шайлоо өткөргөн Пакистанда бийлик алмашуу алдында турат. Жаңы өкмөттү мурдагы премьер-министр Навас Шариф түзмөкчү. Бул ушуну менен 63 жаштагы Шарифтин өкмөт башчылыкка 3-чү ирет келиши болот. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Талибандын коркутууларына жана кол салууларына карабай, эл 2008 жылга салыштырмалуу жигердүү катышкан парламенттик шайлоонун азырынча бейрасмий жыйынтыктарына караганда Навас Шарифтин акыркы жылдары оппозицияда болгон Мусулман Лигасы партиясы парламенттеги орундардын басымдуу бөлүгүн алат. Улуттук ассамблеяда 342 депутаттык орун бар. Мунун ичинен тикелей жол менен шайлануучу 272 орунда Мусулман Лигасына 130 мандат тийчиди. Калган 70 орунун 60 аялдар үчүн, 10 мусулман эмес азчылыктар үчүн бекитилген. Шарифтин партиясы бул орундарында басымдуу бөлүгүн ээлеп, парламентте жекөөсү эле көпчүлүктү түзө алат. Ал Лахор шаарынан жактоочулары астында сүлгөнчүрүндө Пакистандын саясий күчтөрүн ынтымакка жана кызматташтыкка чакырды. Эл үчүн, Пакистандын 180 миллион калкы үчүн, электр энергиясынын таңкыстыгынан, инфляциядан, жумушсуздуктан арылуу үчүн мен оппоненттерден биз менен бирге олтурууну суранам. Деди Шариф. Пакистандын шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, ишембидеги добуш берүүгө шайлоого укуктуу 86 миллион адамдын 60% келди. 2008 жылы бул көрсөткүч 44 гана пайызды түзгөн экен. Ишембидеги шайлоо Пакистандын 66 жылдык тарыхында жарандык өкмөт алгач ирет өз бийлик мөөнөтүн толук иштеп бүткөндөн кийин өттү. Башкача айтканда, бийлик бир өкмөттөн экинчисине шайлоо аркылуу туңгуч ирет тапшырылууда. Өлкө көз карандысыз калган 1947 жылдан берки мезгилдин жарымында Пакистанды армия башкарып, алар 3 ирет төңкөрүш жасашкан. Буга чейинки коалициялык өкмөттү жетектеген Пакистан элдик жана Авами улуттук партияларынын шайлоодо олуттуу жоготууга учурашына талдоочулар белгилегендей, алардын акыркы 5 жылдагы саясатына элдин ичи чыкпагандыгы себеп болду. Пакистандын крикет боюнча курама командасынын мурдагы капитаны Имран Хандын Техрик-и-Инсаф же адилеттик үчүн партиясына элден жакшы колдоо алып, парламентке жаш фракция катары кирүүдө. Жаңы өкмөттү башкара турган Мусулман Лигасы бизнести, аймактык кызматташты жана коңшулар менен тынчтыкты колдогон саясий күч катары маалым. Исламабаддык журналист Закит Хусейндин пикиринде, Пакистан террорго каршы согуштан чыгат деген буга чейинки билдирүүлөрүнө карабай, Шариф АКШ менен кызматташтык мамилени карманат. Мен Навас Шарифтин тушунда Пакистандын АКШ карата саясатында улуттуу өзгөрүү болот деп ойлобойм. 93-98 жылдары премьерлик кылган кезинде Шариф АКШ менен кызматташкан. Кандайдыр бир кооптонуулар айтылды, бирок мен Пакистандын АКШ боюнча саясатында улуттуу өзгөрүү болорунан күмөн санайм. Деген Закит Хусейн, бирок Ауганстан боюнча саясатта акыркы сөздү армия айтарын белгилейт. Ал кошумчалагандай, Ауганстан боюнча саясатты буга чейинкидей эле өкмөттүн макулдугу менен аскерий жетекчилик жүргүзөт. Пакистандын АКШдагы мурдагы элчиси Тарик Фатминин пикиринде, Шарифтин администрациясы Ауганстандагы тынчтык жараянды колдочудай. Ауганстан боюнча Навас Шариф мырзаны айырмалаган бир нече маселе бар. Эң башкысы, ал Ауганстандагы тынчтык жараян оогандар өздөрү ээлик кылып, өздөрү жиликтегенде гана ийгилик таба алат деген ишенимде. 63 жаштагы Шариф Пенджаб провинциясынан чыккан. Байлардын жана бир нече жылдан бери саясаттагы негизги оюнчулардын катарына кирет. Пакистан алгачкы өзөктүк куралын 98 жылы Шариф премьер кезинде сынаган. 99 жылы генерал Первез Мушараф бийликтен аскерий төңкөрүш аркылуу кулаткандан кийин Сауд Арабияда сүргүндө жашап, мекенине 2007 жылы кайткан. 2008 жылкы шайлоодо партиясы экинчи орунду ээлеген эле. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Баланы кантип башынан ар тараптуу туура тарбиялоо керек.
Балдарды мына 7 жашка чейин, 6 жашка чейин балдарды ышыгы ачылып гүлдөп турган маал экен да. Демек биз ошону колдон үзбөй, ошо балдарга күч аракетибиздин баарын жумшашыбыз керек.
Сабатсыздык, караңгылык бул билимге караганда кымбатыраак турат дейт да. атенелерди атене болууга үйрөтүшүбүз керек. Бул намыс иш эмес 21-чи кылымда.
Бизде китеп деле жок болчу, болгону бир эки үч китеп бар болчу, бири куйручук жөнүндө, экинчиси Манастындагы бир китеби.
Экс-президент Роза Отунбаева жана бир топ адистер катышкан бул берүүнү Азаттык Плюстан көрүңүз. 13 май кечки саат 9:00 коомдук 1-чи каналда.
Берүүбүздү улантабыз, жергиликтүү темаларга кайтып келсек.
Келгендигиң лелек, талагыңа түзө тентип келгендигиң лелек. Өзүң көргөнсөң эте.
Айгине маданий иликтөө борбору маданият, маалымат жана туризм министрлиги ЮНЕСКО улуттук комиссиясы менен бирге Манас Семетейдин видео версиясын бете чарын өткөргөн жатышат. Бүгүн биз ушул тема тууралуу сүйлөшөбүз. Студиянын бүгүнкү коногу Айгине борборунун жетекчиси Гүлнара Айтбаева. Гүлнара, эми кош келипсиз. Кандай вариант, кандай форматта чыгып атат бул?
Арабаңыздар. Бул эки Манастын эки бөлүкчөсү, биринчиси Манас, экинчиси Метей. Биз муну кадимкидей эле DVD катары түрүндө чыгарып жатабыз. DVD дегеним эми элдер балким жөнөкөй дисктер деле эстетиши мүмкүн. Жок, андай эмес, бул катуу мукубадагы китепче. Китепченин ичинде эки катмарлуу үч диск бар. Ошол ар бир дискте бир 10 чакты сааттай Манас айтуу жазылган. Жалпысынан ушул эки китепченин ичинде, 6 дисктин ичинде 51 саат Манас айтуусу жазылган. Бул дисктин өзгөчөлүгү, биз Манас дегенде эле илгерки Сагынбай, Саякбайларынын немелерин элестетип калат экенбиз. Биз азыр биздин жаныбызда жүргөн атагы чыккан анашыларды ушул ишке биргешип чакырып 13 киши катышты. 13 атагы чыккан анашылар катышып өз мындай бир алып жүрүп, өзүлөрү алып жүргөн Манасын, Семетейин айтып беришти. Бул иш 2 жыл катары менен созулуп келе жатат. Буюрса Сейтекте жазабыз. Ушул иштин баарын Калифорнияда жашашкан Кристенсен уюму каржылап жатат.
Анан жалпысынан канча нускада чыгардыңыздар?
Биринчи дисктин аталышы бул китепченин Улуу Манас баяны урпактардын оозунда. Бул былтыр 1000 нуска менен чыккан. Ошону көбү азыр 800-дөй толугу менен ар бир мектепке таратылды. Мен ушул жерден мүмкүнчүлүк пайдаланып кайра айтып кетким келет. Бул дисктер негизинен жогорку жана ортоңку окуу жайларга акысыз берилет. Ал үчүн кат менен айрылыш керек. Ушул биринчи диск таратылып бүттү негизинен.
Сиздердин борборго кайрылыш керек, э?
Биздин борборубуз кайрылышат. Ал эми экинчи китепчебиз Улуу элдин укуму, эл менен астын тукуму, Семетей баатыр баяны деген кичине азыраак нуска менен чыкты, 700 нуска менен чыкты. Ал эң улуу азыр ортоңку жана жогорку мектепке берилет.
Көп учурда ушул иш жыйынтыктап калганда белгилүү бир окумуштуулар катышпай калыптыр дегендей, бул долбоор гана болуп калыптыр чет өлкөнүн деген сөздөр көп айтылат да. Демек Манасчылар, окумуштуулар катышкан турбайбы сиздердин иштерге?
Жакшы суроо. Мынау жерге ушул иштин жүрүшүнө толугу менен башынан аягына чейин Манасчылар катышып жүрүшөт. Кайсы окуялар, кандай иретте, ким тарабынан айтылат, бул толугу менен Манасчылар чечишет да. Биз муну чечпейбиз, анткени биз бир гана ушул ишти мындай бир иш жүзүндө ашыра алатабыз. Илимпоздор катышкан жок, бирок менин толук ишенимде ушул эки китепче, демек 51 саат Манас айтуу, азыркы Манасчылардын аткаруусунда айтуусунда, бул илимпоздорго кандайдыр бир мыкты изилдүү пайдубал берип бере алат да, болуп бере алат.
Анан сиз белгилеп эдиңизби, бул мектеп анан жогорку окуу жайларга берилет деп. Каалоочулар болсо кантип ала алышат муну? Баасы такталабы, сатып ала албайбы?
Азыр баасы эми биз баасын тактап жатабыз. Бул бир эки жуманын ичинде чечиле турган маселе. Эгерде мүмкүнчүлүгүбүз болуп, биз деген дагы кичине көбүрөөк нуска чыгара алсак, ошондо сатууга туура келет.
Анан иликтөөгө бир жакшы пайдубал болуп берет дедиңиз. Буга чейин ушу Манас кытайлар менчиктеп алды деген бир талаштар, сөздөр айтылды эле да. Бул кыргыздын эпосу дегенди да далилдейт десек болобу? Кыргызга таандык болгон деген.
Арине, бул ушул биздин эки китепчибиз түздөн түз Манас жана Манасты алып жүрүү кыргыздын руханий дөөлөт экен, далилдей бере алат. Эмне үчүн? Анткени мынау жерде азыркы айтылган манас бул азыркы биздин заманыбызда жашаган балдардын манасы да. Ооба, биз айтып калабыз Саяк Бай атанын манасына негизделет, Сагынбай атаныкында, бирок манаста деген жумактоо деген бар, ой кошуу деген бар, ой мындай бир топтоо деген бар. Ошонун баары ушул азыркы балдардын, азыркы манасчылардын айтуусунда байкалат.
Демек ар бири өзүнүн вариантын айтып беришет турбайбы видео түрүндө?
Айне, эми вариантын деп балким айтуу азыр мындай ашыкчалык кылат, бирок өзүнүн кандайдыр алып жүргөн манасын айтып бере алат да. Ал сөзсүз кайсы бир классикалык вариантка негизделиши мүмкүн.
Сизге чоң рахмат. Бүгүн биздин коногубуз Айгине маданий иликтөө борборунун жетекчиси Гүлнара Айтбаева болду. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган кабар баяндардын бардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан да окуп уга аласыздар. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон уккандар үчүн Азаттык Чекит Моби дарегибиз бар экен. Эсиңизге салайлы, бүгүнкү берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым, өнүр режиссер Айбек Асылбеков болду. Аман болуңуздар.